Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 19. augusta 2. ārkārtas sesijas attālinātās sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Šteins, lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītājas kundze. Labdien, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Likumprojekts grozījums krimināla likumā numur 1141 LP13 izstrādāts ar mērķi palielināt atbildību par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Likumprojekts paredz noteikt bargāku sodu par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai izlaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu vai naudas sodu, tādējādi nosakot, ka minētais noziegums atbilstoši sabiedrības interešu apdraudējumu raksturam un kaitīgumam atzīstams par smagu. Līdz šim par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai sodi ar brīvības atņemšanas laiku līdz 2 gadiem, vai ar izlaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Grozījums arī tiek rosināti, lai sakarā ar šī brīža situācijas Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī iekšlietu ministrijas ieskatā, lai atturētu personas no personu nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai. Tostarp, ja tiek pārvietot viena persona, sodam ir jābūt pietiekam efektīvam, lai personas atturētu no šāda nozieguma nodarījuma izdarīšanas. Aicinu nodot likumprojektu komisijai.
Paldies, pret runātāji nav pieteikušies, bet deputāti ir pieprasījuši balsojumu par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 63, pret 1, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā sēdes darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins, lūdzu.
Labdien vēlreiz, cienījamā sēdes vadītājas kundze, kolēģi un sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi 4 likumprojektu paketi, kuras mērķis ir uzlabot normatīvo regulējumu valsts robežas ātrākai ierīkošanai. Likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā, dokumenta numurs 1138 LP13, izstrādāts ar mērķi nodrošināt robežu apsardzības sistēmai nepieciešamu apstākļu pilnveidošanu, ievērojot valsts kontrolas revīzijas ziņojumā vai valsts budžeta līdzekļu Latvijas Republikas robežu šos infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietot likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus, konstatētos trūkumus. Minētais likumprojekts paredz precizēt valsts robežu joslas noteikšanas principus, kā arī ieviest jaunus tiesību institūtus, paturlēšanas josla un robežzīmju uzraudzības josla. Vietās, kur gar ārējo robežu valsts robežu josla nevar noteikt dabisku šķēršļu dēļ, piemēram, purvs vai nav nosakāma, piemēram, ezers. Vienlaikus likumprojekts paredz ministru kabinetam pilnvarojumu noregulēt vairākus ar valsts robežu saistītus jautājumus. Komisijā bija plašas debatas un tika uzdot daudz jautājumu, uz kuriem iekšlietu ministrijas un citu institūciju amatpersonas sniedz atbildes. Plašas diskusijas bija par likumprojektā minētajiem termiņiem, attiecībā uz ministru kabineta noteikumu un to grozījumu izstrādi, uz ko iekšlietu ministrijas sniedz skaidras atbildes, ka tie ir maksimālie termiņi, un jau šobrīd tiek strādāts pie šiem dokumentiem un atsevišķi dokumenti ir jau gatavi un nododami saskaņošanas procesam starp institūcijām. Tik apliecināts, ka tiklīdz būs gatavi noteikumi grozījumi, tie tiks virzīti bez kavēšanās. Komisijā tiks sniegta informācija par robežas ierīkošanu saistītiem procesiem, par termiņiem saistībā ar pagaidu risinājumu ierīkošanu, informējot, ka augustā tiek paredzēti iepirkumi par dzelondrāšu šogu iegādu un uzstādīšanu, lai septembrī sāktu ierīkošanas darbus. Tostarp komisijā bija klāt arī ģenerāla prokurors Stukānkungs, kurš sniedz atbildes un viedokli par to, ka esošie krimināli procesi nevar neko kavēt, un šodien ar likumprojektiem tiek procesi reglamentēti un sakārdoti, lai robežu izbūvu varētu organizēt labāk nekā tas noticis iepriekš. Komisijā bija arī jautājumi par visu institūciju gatavību un kapacitāti iesaistīties, un tika saņemts atbildes, ka gatavība un kapacitāte ir. Atsevišķos gadījumos tiks piesaistīt papildus resursi, par kuru finansēšanas kārtība jau valdība ar lēmumu pieņemt. Konceptuāli iebildumi par likumprojektu paketi nebija arī no Saeimas juridiskā biroja puses, un lai visus robežas ierīkošanai nepieciešamos procesus sāktu pēc iespējas ātri, komisijas vairākums atbalstīja likumprojektu steidzamību un lūdzu to atbalstīt arī Saeimu.
Tātad visu pirms mums ir jālēm par likumprojektu atzīšanu par steidzamību, tātad deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu. Par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežu likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 58, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labdien, ļoti cienītā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Es runāšu par visiem likumprojektiem kopumā, kas šodien ir sagatavoti no komisijas puses izskatīšanai mums šajā sēdē. Un te es pievērsīšos mazliet tam problēmu jautājumam pēc būtības. Un ja mēs skatāmies uz šiem četriem likumprojektiem, viņi ir ļoti līdzīgi, es pat teiktu, identiski tiem likumprojektiem, kur līdzīgas tiesības tika jau piešķirtas 16., 15., 16. Gadā, kas bija aizsardzības ministrijai, arī steidzam projektu īstenošanai, lai tos varētu pēc būtības labāk, ātrāk, efektīvāk īstenot, kas viennozīmīgi ir visas sabiedrības interesēs. Un arī šie likumprojekti šodien kopumā manā ieskatā ir jāatbalsta, bet, protams, tie varēja būt varbūt ne šodien, varbūt tie varēja būt gadu, divus vai pat trīs gadus ātrāk, kad jau bija identificētas pirmās problēmas, kas rodās veidojot robežu, kur jau notikās kaut kāda veida darbības. Es skatoties robežu šīs te koncepcijas, mēs arī frakcijā pārnājām, jau 2013. Gadā bija pirmās koncepcijas, 14. Gadā mēs zinām visu Krimas situāciju un tas viss iegūst pilnīgi citu lomu, nozīmi, un robežu jautājums kļūst par prioritāti. Prioritāti ikvienai valdībai, kas strādāja ikviena valsts budžetā, ikgadējā valsts budžetā, tā bija viennozīmīga prioritāte. Un šobrīd, ja mēs skatāmies uz to, kā tad šī prioritāte ir bijusi pildīta, manā ieskatā tā prioritāte ir pildīta ļoti vāji un absolūti, neskatoties to, kurš ir bijis ministrs vai šis vai iepriekšējies, mēs redzam to, ka rezultāts tāds kāds ir. Un ir pienācis 21. Gads, un neskatoties to, ka tā ir bijusi valsts līmeņa prioritāte vairāk gadu garumā, vairāk budžeta pieņemšanas debašu garumā, tā ir bijusi valsts noteikti prioritāte, drošības prioritāte. Mēs redzam to, ka darbs nav izdarīts. Un šobrīd, protams, likumsakarīgi ir jautājums pēc šo likumprojektu pakešu pieņemšanas. Arī šodien, klausoties komisijas sēdē, kas notiekās, ir jau skaidrs, ka mēs nevaram būt pilnu pārliecību par to, ka arī turpmāk šis darbs vedīsies labāk, ka arī turpmāk šis darbs vedīsies pārdzamā. Ja mēs skatāmies, kas tad tiek piedāvāts, ja mēs skatāmies Latvijas, Baltkrievijas robežu kopumā ir 179 km garumā, tad šogad laikā, kad jau ir ļoti nopietni šie te bēgļu skaits, kas šķērso valsts robežu, jau šobrīd tas ļoti nopietni šie te apjomi, kuras, diemžēl, mēs esam sagaidījuši ļoti nesagatavoti, ir jau kritisks, tad mēs šogad mums ir plānota 20 km, kopumā 179 km. Nākamgad ir plānota 60 km, 23. Gadā 40 km līdz 24. Gadā pēc optimistiskiem plāniem ir plānots, ka šo izbūvi varētu pabeigt. Tāpat laikā, nožēl jāsacina, ka vairāk 10 kilometru žoga šobrīd, diemžēl, netiek izmantoti, kas, manuprāt, būtu viss ļoti efektīvi, ja to darītu. Un, kā jau minēju, šodien vairākas amatpersonas dažādi uzsāktie procesi, kur šobrīd varas politika arī vaino valsts kontroli, vēl dažādas institūcijas, kāpēc tas ir apstājies. Šodien ir ģenerāla prokurors atzina komisijas sēdē, ka neviens no uzsāktiem procesiem nevar kalpot piemeslu tam, kāpēc šie darbi ir apstājušies. Un arī manā ieskatā šo te drošības izaicinājumu valsts kontrolas ziņojums nevar apturēt. Drošības izaicinājums viņš ir visu laiku bijis jau kopš 14. Gada jo īpaši, un viens valsts kontrolas ziņojums nevar apturēt. Es domāju, amatpersona tā ir liela amatpersona nolaidība, kad visu šos vairāk gadu garumā nekāda darbība vispār nav notikusi. Tā ir vistiešāk amatpersona nolaidība. Ja kaut kādi procesi sākušies, viņiem jāiet savu gaitu, bet darbiem arī ir jāturpinās manā ieskatā. Un tāpēc es aicinu kopumā atbalstīt šos te likumprojektus un aicinu arī koalīcijas pārstāvjiem atbildīgajai ministrei šodien arī uzstājās parlamentārais sekretārs ļoti rūpīgi pārdomāt gan šos te termiņus, gan veidu, kādā veidā ir ieplānots virzīties priekš, lai šie tie robežu sakārtošanas jautājumi tiktu sakārtot. Mēs šodien arī frakcijā pārunājām ar kolēģiem to situāciju, kas šobrīd ir Augšdaugavas novadā, kur cilvēkiem ir elementāras pārdomas par to, vai sēņu laikā, cik droši šobrīd ir doties mežā. Cilvēki par to ir satraukušies, un tas loģiski, jo visi zina, cik tā robeža ir, tā teikt, caura šobrīd, un cik viegli viņi ir šķērsojami. Un mēs šodien, es neuzskatu, ka tas ir pareizi, ka mēs šodien runājam par drāšu žogu vai par kaut kādu žogu, kas ir tādām aizvēsturiskām metodēm tiek būvēts. Mēs šodien, it kā moderni cilvēki būdami, šodien runājam caur datoriem, it kā moderni cilvēki būdami runājam pa jaunajām tehnoloģijām, tāpat laikā robežas aizsardzībā mēs modernās tehnoloģijas tādas, kas piedāvā ierakt, piemēram, zemē kabeli, kurš ar moderno tehnoloģiju palīdzību fiksētu, vai tas zaķis, vilks, lācis, cilvēks vai tans, kas šķērso tajā brīdī šo te robežu. Kādas iespējas ir? Mēs, diemžēl, nevaram izmantot, jo visu šo gadu laikā pat elementāri zemes jautājumu nav sakārtot, kur absolūti nav nekāda attaisnojuma, kāpēc tas nav izdarīts. Šādi elementāri jautājumi, kas šodien ir saspīlējuši šo situāciju tik tālu, ka mēs esam tādā situācijā, kā esam, ka mums pienākotai x stundai, ka sākās kaut kāda cilvēka migrācija par mūsu robežām, mēs pamostamies pie sasis silas, sākam mērīties to, kurš niknāk atbaidīs robežu čērsotāju, kas, manuprāt, demokrātiskā sabiedrībā ir absolūti nepieņemami, bet tomēr tas notiek, un tas notiek Latvijā šobrīd, cilvēki nāk pār robežai, robežsargiem cik praktiski nav iespējams savādāk ar šiem cilvēkiem tik galā, tiek piemērot galēji instrumenti, un manuprāt, tas ir lielā atbildībā, ir gan šīs valdības neizdarība vairāku gadu garumā, gan arī iepriekšējās valdības nepietiekamie centieni risināt šo jautājumu pēc būtības, lai ātrāk tiktu īstenot šie te būvniecības darbi. Nu, kā piemēram, minot šo, ko jau pašā sākumā minēja to, kad jau šādu pat likumprojektu paketi jau gadus 4-5 atpakaļ tika pieņemta aizsardzības jomā, un tur šādi būvniecības darbi notika daudz straujāk, un tiešām strateģiski svarīgi objekti tika īstenoti. Tāpēc, kolēģi, aicinu tiešām nopietni pārdomāt tieši šo te termiņu jautājumu un aicinu atbalstīt šos te visus likumprojektus kopumā un šajos te darba organizācijas jautājumus aicinu arī atbildīgi pieiet, lai mums pēc iespējas ātrāk tiktu šie jautājumi sakārtot. Paldies un aicinu atbalstīt. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Mārim Žilo.
Labdien, kolēģi, labdien, cienījamā sēdes vadītāji, labdien, klausītāji, skatītāji. Šī situācija, kas ir izveidojusies uz robežām, nav radusies vakar, aizvakar. Tā jau velkās ļoti ilgu laiku. Un šobrīd man, kā ienācējam Saeimā, no malas skatoties, liekas, ka mēs uzzinājām par to, ka mums ir robeža ar Baltkrieviju vakar pusdienas laikā. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šobrīd nav atrisinās līdz galam arī robežas jautājums ar Krieviju. Joprojām arī šī robeža nav nodota eksploatācijā. Ir paredzēti līdzekļi, ir bijuši paredzēti līdzekļi jau gadiem visus robežas sakārtošanai, kas saistās ar ārējo robežu, gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju. Mēs lasām valsts kontrolas ziņojumus par to, ka nu, ne visi procesi ir notikuši caurspīdīgi, ne visi procesi notikuši godīgi. Piešķirtā nauda iztērēta ne tam, kam paredzēts. Ar vienvārdu sakot, varētu sarakstīt grāmatu ar dažādiem faktiem par to, kā nevajag darīt ar valsts robežu. Šobrīd arī komisijā mēs par to runājām, ka beidzot ir jāsakārto šī te savstarpējā futbolēšanās, kas notiks starp institūcijām, kur viena nezin, ko dara otra, institūcijas dzīvo savās paralēlās pasaulēs, pat nesarunājās. Uz robežām robežu sārgi cer uz ko citu, savukārt ministrijā domā par kaut ko citu. Nu, iespējams, ka robeža ir tālu, Rīga tālu, var teikt, visas problēmas, kas notiek uz robežām, īsi līdz Rīgai pat nenonāk. Vai, ja nonāk, tad negrib saprast. Jā, šie ir tikai daži no likumiem, kas būtu jāizmaina, lai mēs varētu beidzot sakārtot gan robežu, gan tos objektus, kas ir valstī svarīgi un kur būtu jāpievērš pastiprināt uzmanību. Nav pieļaujama šāda situācija, kā ir ar robežām patreiz. Te gan gribētu palabot savu kolēģi Viktoru Valainī. Latvijas-Baltkrievijas robeža ir 172,9 km garumā. Un lielākā problēma šobrīd ir ar to, ka tiešām šī robeža ir tehniski maz aprīkot, vai pat neiespējami aprīkot. Ir vietām, kur šī te robeža platuma pēc nu, nepārsniec 10 metrus kopējā starp meža joslām. Šodien mēs dzirdējām apstiprinājumu tam, ka valsts īpašumā esošie meži, kurus apsaimnieko Latvijas valsts meži ir uzmērīti, ir ierakstīti zemesgrāmatā. Savukārt ļoti daudz šo īpašumu pierobežā joprojām ir neierakstīti zemesgrāmatā ar neskaidru piederību. Līdz ar to valstī šajā gadījumā jārīkojas ļoti noteikti un strikti un ātri, lai šo pierobežu joslu varētu pienācīgā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā, pienācīgā kārtībā sakārtot. Un arī es aicināju nevilkt garumā ar dažādiem ministru kabineta noteikumiem, kas pasteidzinātu šo te robežu izbūvi. Tāpēc aicinu kolēģus atbalstīt šos te likuma projektus un virzīt viņus tālāk un pieņemt, jo patreiz mēs tiešām vairāk nevaram kavēties ar robežas izbūvi un aicināt arī valsts kontroli aktīvāk izmantot dotās pilnvaras, vērsties pret ierēģiem vai pret amatpersonām, kur ir saskatāmā šī te varbūt pat noziedzīgā darbošanās ar valsts līdzekļiem, ar pienākumu nepildīšanu, jo mēs gaidām no valsts kontrolas un konkrēti no Irka kunga reāli darbību, kas ir paredzēta valsts kontrolas likumā un arī ar attiecīgām sankcijām, ko šī iestāde var darīt. Tāpat arī aicinu Stukānu kungu pievērsties šim jautājumam daudz nopietnāk un sekot līdzi visiem pasākumiem. Jā, šīs ārkārtas situācija uzliek par pienākumu valsts iestādēm veikt iepirkumus pātrinātā kārtībā, un šeit jābūt pilnai skaidrībai, pilnam informācijas apjomam, ka šie iepirkumi notiek caurspīdīgi, godīgi un ar uz saimnieciski izdevīgiem pamatiem. Līdz ar to vēlreiz aicinu kolēģis atbalstīt šos likumprojektus un panākt ātrāku robežu sakārtošanu. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Visā šī sāgā Baltkrievijas robeža ir vairāk zīmīgas lietas, uz kurām es vēlētos vērst uzmanību. Daļēji par to jau kolēģi runāja pirms manis, bet manuprāt, diemžēl atkal ir jāatzīst, ka šis ir viens uzskatāms piemērs šīs varas viskļautībai, bezjēdzībai un nekompetencei. Proti, tātad šodien lielā steigā mums tiek piedāvāts, kaut kas tiek nomests priekšā, likumprojekts, par kuru ir jābalso. Es pats šeit vairs neatkārtošos par to, ko tas liecina par Latviju kā demokrātisku valsti un tiesisku valsti. Es tikai vēlētos norādīt, ka visas tās lietas, par kurām mums tagad šodien steidzami vienas dienas laikā ir jāizlemās un jānobalso, iekšlietu ministrijai bija zināms jau pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā, 2020. gada janvārī, valsts kontrole iesniedza savu ziņojumu, kur norādīja visām šīm lietām. Iekšlietu ministrija neko nav darījis par šo laiku. Pat vēl vairāk, viņi ir speciāli kavējis to visu, uz to arī norādījis valsts kontrole savā ziņojumā, kad iekšlietu ministrija vairākus gadus bez objektīviem iemesliem ir kavējis šīs robežas izbūvēšanu. Saistībā ar visām zemes iegādām un tam līdzīgi, mēs zinām, kas notikās tālāk jau blakus robežai ar Krieviju, kā tālāk, kā tas viss tika apsaimniekots un kur aizgāja nauda. Arī šeit valsts kontrole norādīja, ka tā nauda, kas bija paredzēta Baltkrievijas robežais iekārtošanai, aiziet kaut kur citur. Un nekas netika darīts. Vienkārši, tas ir vienkārši ļoti uzskatāms piemērs tam, kā rīkojas šī vara, kas ir iegrimas savā visatļautībā un pilnīgā ignorancē. Un jūs interesē tikai schēmas. Un kad ir schēma, tad to laiš tālāk. Tagad ātri vajag izīt cauri saimai, jo saima ir naiva, akla, viņi domā, nu mēs te pieņemam likumu, viss būs kārtībā. Nekas nebūs kārtībā. Jo, ja vajadzētu, ja jau tik tiešām kāds gribētu ieviest kārtību, to sen var izdarīt bez šiem likuma grozījumiem. Un šie likuma grozījumi, ja mēs viņos paralēli neparedzēsim vēl grozījumus, kas paredz stringrāku uzraudzību, sekot tam visam līdz, nu tad mēs visdrīzāk atkal nonāksim turpat, kur esam. Vai nonāksim vienkārši pie tādas plašas izsaimniekošanas, tas, ko mēs redzam, tas, uz ko šī vara ir spējīga radīt ārkārtas situāciju, radīt īpašus apstākļus, kurus pati samilzina speciāli, un pēc tam tā piesegā veiksmīgi apsaimniekot naudas summas, nepamatoti šķērdējot tās, kuras, protams, atkal šī saima uz aklo ātri, paklausīgi nobalsos un visu akceptēs. Kolēģi, es aicinu pieiet atbildīgi tam visam un tik tiešām aicinu šeit arī pieslēgties tiesību sargājušajām iestādēm un sekot visam šim procesam līdz. Pirmkārt jau ir paralēli noskaidrot, kāpēc šī robeža nav tikusi izbūvēta. Kas mums tur ir idioti, muļķi, kuri nesaprot? Es te atceros šīs skaistās runas, kuras mēs runājām iepriekšējā sēdē par to, ka ir skaidrs Latvija atrodas hibrīda kara apstākļos. Vai jums tas ir skaidrs, tad kuri bijusi jūsu rīcība? Vai arī patiesībā tad jūs kas esat visi tur Kremļa aģenti? Nu, tad man šeit būtu aicinājums drošības sargājušajiem iestādēm tiešām tik skaidrībā šo situāciju, kā tāda ir notikusi, lai turpmāk neko tam līdzīgu nepieļautu. Un es aicinātu arī pieiet klāt šiem atbildīgiem likumprojektiem tādi, kā viņi pašlaik ir, viņi nenodrošinās tos mērķus, kas ir nepieciešami. Viņi dos iespēju vienkārši tālāk šeftēties. Paldies.
Paldies, debatas slēgtas. Šteinkungs, komisijas vārdā.
Paldies par minētajiem viedokļiem un ieteikumiem. Arī komisijā tie izskanēja, tie tiks atbildīgās amatpersonas to ņems vērā un izskatīs attiecīgi institūcijās, tostarp arī tika minēts no iekšlietu ministrijas puses, ka notiek aktīvs darbs arī robežas padomē, līdz ar to tur arī notiks tāds. Līdz ar to es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmā. Par 62, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimas sēdes dienu likumprojektu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Komisija vienbalsīgi lēma rosināt saimu, ja nav iebildumu atbalstīt likumu otrajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas komisijā.
Tā tad deputātiem ir iespēja, ja ir kādi iebildumi pieteikties, sadaļā par procedūru neviens pieteicies nav, līdz ar to saima atbalsta, ka mēs izskatām. Zariņkungs. Zariņkungs, jūs iebilstat pret likumprojektu izskatīšanu šajā sēdē?
Es iebilstu, un aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, un tad tos iebildumus, ko mēs tikko skaisti dzirdējām, ka komisijā viņš ir izskatījis, ir bijuši iebildumi, priekšlikumi, kā vajadzētu kam izskatīties, tad aicināt arī komisijas sagatavošos priekšlikumus un iesniegt, lai mēs par viņiem varam nobalsot. Pretējā gadījumā tā viss ir liekulība, kas pašlaik tiek pausta, kad ir kompetenti komisija iepazinusies, uzklausījis iebildumus un zin, kā to
viss. Zariņkungs, paldies, mēs sapratām, jums ir iebildumi. Tātad mēs nevaram izskatīt otrajā lasījumā šajā sēdē. Lūdzu komisijas vārdā noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas dienu saimas sēdē otrā galīgajā lasījumā. Šteinkungs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana 19. augusta saimas ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šodien 12:53 minūtes un izskatīšana 19. augusta ārkārtas sesijas saimas sēdē. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījums meža likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Štēns, lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāju un kolēģi. Šis ir viens no paketes likumprojektiem grozījums meža likumā, lai nodrošinātu efektīvu koku izciršanu, iekārtojot un uzturot valsts robežas joslu, patrulēšanas joslu un robežzīmu uzraudzības joslu. Likumprojekts paredz noteikt, ka koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nociestajiem kokiem valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmu uzraudzības joslā, iekšlietu ministrija var nodot valsts akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts un arī lūgts steidzamību.
Tātad par steidzamību vai pret steidzamību nav pieteikšies deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus meža likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 58, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu izskatīt pirmajā lasījumā un atbalstīt.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, šeit ir vēl viens būtisks aspekts, runājot par visu šo robežu stāstu, kur es domāju, lielākā daļa, ja ne visi ir zin, jau no pieredzes, kā šeit ir bijis austrumu robežu tieši ar šiem meža resursu apsaimniekošanu, tātad ar koku izciršanu vispārējo. Un tas arī ir viens no aspektiem, kuri norādījis valsts kontroli. Es tiepazinu ar šo ziņojumu, es pieņemu, ka jūs atbildīgi pieeja šai sēdē, un tiešām jūs rūp mūsu robežu liktenis un tas, lai tik tiešām tur beidzot būtu kārtība. Tad jūs zinat, ka valsts kontroli savā ziņojumā arī norādījis uz šo problēmu, ka nav bijis skaidra regulējuma, ko tad, kā tad notiek viss šī meža izciršanas un tālāk šī resursa apsaimniekošana. Realizācija. Arī šī likumprojektā nekā tam līdzīga nav. Ir vienkārši uzrakstīts, ka tie būs Latvijas meži. Es aicinātu ziņotāju vai kādiem komisijas locekļiem pieteikties un pastāstīt, kā tad domās, kā šī gadījumā mēs izvairīsimies no tām problēmām, kas mums radās ar šo, šiem, šiem visiem robežu darbiem, kad ar Latvijas-Krievijas robežu tas viss tika darīts. Lai tas neatkārtotos un lai mēs tiešām efektīvi, jēgpilni visus šos darbus paveiktu un ar maksimālu, protams, resursu liederību, izmantojušos resursu liederīgi valsts interesēs. Es aicinātu tad kolēģiem izstāstīt komisijā, kā tad tas ir paredzēts tagad, vai vismaz ziņotājiem par to noziņot. Paldies!
Debates slēdzu. Šteinkungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā, kā jau es arī iepriekš minēju piepriekšējā likumprojekta, komisijā bija arī ģenerāla prokurors un tika minēts arī, kad esošajos tātad krimināla procesi notiek un tie nekavē šobrīd esošos darbus un arī atbildīgās institūcijas turpina strādāt un visi ieteikumi jau šobrīd tiek ieviesti un arī minētajā likumprojekta paketē arī attiecībā uz uzraudzību un valsts būvniecības, valsts kontrolas biroja iesaisti, tad virkne priekšlikumi ir ņemti vērā. Tostarp arī ieteikumi, kas tika minēti pie iepriekšējām debatēm, liela daļa nav regulējumi likumā, bet ir darbībās, kuras tiek īstenotas, un kā jau komisija izskanēja no visām iesaistītajām pusēm, tie tiks ņemti vērā, tostarp arī termiņi, šobrīd jau notiek darbs, lai viss notiktu maksimāli ātri un ievērojot normatīvos aktus. Es aicinu atbalstīt šo pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 58 pret nav. Atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimes sēdes izskatīšanas dienu likumprojekta izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad arī šim likumprojektam, lai robežas ierīkošanai nepieciešamos procesus sāktu pēc iespējas ātri, komisija vienbalsīgi lēma rosināt saimu, ja nav iebildumu atbalstīt otrajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas termiņu izskatīšanas komisijā.
Tātad deputāti, ja iebilst, var pieteikties sadaļā par procedūru, nav pieteikušies. Zariņkungs, lūdzu, jums vārds.
Jā, es iebilstu. Prasu noteikti priekšlikuma termiņu.
Paldies. Tātad ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, Šteinkungs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana 19. augusta ārkārtas saimes sēdē.
Tātad citi priekšlikumi par priekšlikuma iesniegšanas termiņu šeit nav saņemti. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts pulksten 13. šodien 19. augustā un izskatīšana saimes ārkārtas sesijā šā gada 19. augustā. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins lūdzu.
Sveicināt, tātad vēlreiz likumprojekta grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā numur 1139 LP 13 mērķis nodrošināt efektīvu rīcību atsevinot valsts robežas joslā, paturēlēšanas joslā un robežzīmu uzraudzības joslā iegūtos kokmateriālus situācijās, kad koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības iekšlietu ministrija nodevas valsts akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, kā arī situācijās, kad minētās tiesības īsteno iekšlietu ministrija. Un šis likumprojekts grozījums personas mantas atsevināšanas likumā paredz noteikti publiskas personas mantas atsevināšanas likuma noteikumi nav attiecināmi uz minētajiem kokmateriāliem. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts un arī atbalstīts steidzamību un lūdzu to atbalstīt arī saimu.
Tātad visu pirms mums ir jābalso par likumprojektu atbalstīšanu, atzīšanu par steidzamu. Neviens nav pieteicies runāt par vai pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 59 pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Iebilstu, prasu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Tātad mēs vēl tikai debatējam pie pirmā lasījuma. Vārds debatēs deputātam Jānim Domrovam.
Kolēģi, aizvadītajā nedēļā mēs daudz diskutējām par to, ka notiek tāds faktisks hibrīda karš no Baltkrievijas, Krievijas puses pret Latviju. Un faktiski šodien mums ir nozīmīgi pieņemt vairākus likumus, lai varētu strauji izbūvēt robežu. No otras puses mēs redzam ļoti kaislīgu uzstāšanos no deputāta Ivara Zariņa, kurš ir deputāts sadraudzības grupā ar Baltkrievijas parlamentu. Nu, tad man nav īsti skaidrs, kāds ir Zariņa kunga mērķis šajā visā stāstā. Es saprotu, ka tajā brīdī, kad nevar runāt par labu Krievijai, tad vienmēr var sākt oponēt un izmantot dažādus pseido argumentus šajā diskusijā, bet es domāju, mēs visas partijas, es ceru, ka arī jūs pārstāvētā partija esam ieinteresēti Latvijas robežu drošībā un pat ja ir bijušas problēmas pagātnē, iespējami ātri tās atrisināt. Es tiešām aicinātu ļoti strauji virzīties priekšā ar šo likumu projektu pieņemšanu, nevis mēģināt mākslīgi faktiski vilcināt šo procesu. Paldies!
Turpinām debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Paldies Dombrovs kungam par rūpēm, kuras viņš izteica šeit. Man gan viņi būs jāsarūktina, ka jūs varat nemeklēt savu sabiedrotos, jūs kā Kremļa partijas, kā Kremļa interešu aģenti šeit, kur ienusēt šķelt nāciju un meklēt iekšējos ienaidniekus, jums šoreiz to neizdosies. Tieši otrādi, jums būs iespēja uzskatāmi nodemonstrēt, ka jūs tik tiešām rūp Latvijas valsts robežas liktenis, jo tas, ko es daru pašlaik paralēli, es gatavoju priešlikumus, kurus vajadzēja jau sen jums kā valdošai koalīcijai sagatavot un iesniegt šajā likumā, lai mēs jau, un tas bija jāizdara jau sen, daudzus gadus atpakaļ, lai pārtrauktu šo bezatbildību un izsaimniekošanas Latvijas valsts robežām, ar kuru jūs visu laiku šo esat nodarbojušies. Un jums tik tiešām būtu rūpējis tas, ko jūs pašlaik šeit stāstat, pēc iespējas ātrāk ievest kārtību, jūs jau sen to būtu izdarījuši. Nevis to darīt tikai tad, kad jau ūdens smeļas mutē, un tikai pēc tam, kad Zariņš iepriekšējā sēdē uz to jums norādīja, ka tas ir steidzami jādara, ka būs lielas ziepes priest, norādīja, kas notiek Afganistānā, kas notiek tanī reģionā, un ka tūlītās šeit būs vienkārši vilnis, vētras vilnis atnācis. Tikai tagad jūs esat sākuši to darīt. Ja jums būtu tas reāli rūpēs, jūs to darītu jau sen. Un jums būs iespēja ar saviem balsojumiem šodien nodemonstrēt to, vai tiešām jums rūp tas, ja patiesībā jūs vienkārši veidojat jaunu rūpalu, kā uztaisot histēriju Latvijas sabiedrībai, tās piesegā apgūt bezjēdzīgi daudz naudas. Par to mēs varēsim visi vēl pārliecināties. Paldies!
Debates slēgtas. Šteinkungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publiskas personas mantas atsliņāšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 60, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimes sēdes dienu likumprojektu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Komisija arī vienbalsīgi lēma šim likumprojektam rosināt saimienam iebildumu atbalstīt otrajā lasījumā bez priekšlikumu iesniegšanas termiņa.
Deputāts Zariņš jau debatēs iebilda, tātad mums ir jāņem vērā šie viena deputāta iebildumi, arī šobrīd Zariņa kungs ir pieteicies. Tātad bija šis pieteikums, lūdzu Zariņa kungs, jūs jau iebildāt vai vēl kaut ko papildus?
Es vienkārši apstiprinu, paldies.
Tātad nevaram izskatīt šajā saimas sēdē. Šteina kungs, kāds ir komisijas priekšlikums?
Komisija rosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu 15 minūtes un izskatīšanu 19. augustā ārkārtas sejmas sēdē.
Tātad šeit prezidijā nav saņemta cita priekšlikuma. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam šim likumprojektam ir pulksten 13.08. 19. augustā un izskatīšana tātad 19. augustā ārkārtas sesijā. Un visbeidzot, sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Un šis ir likumprojekts grozījuma būvniecības likumā, numur 1140/13. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi efektivizēt valsts robežas joslā, paturēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā nepieciešamo būvniecībai vajadzīgo būvniecības dokumentu saskaņošanas procesu, paredzot, ka uz minētajām būvēm būvvaldes funkcijas pilda būvniecības valsts kontrolas birojas. Līdz šim uzsāktajos būvniecības projektos būvniecības tiesiskuma kontrola veiks attiecīgās pašvaldības būvvalde. Arī šo likumprojektu komisija atbalstīja un aicina Saeimu noteikt steidzamību un lemt par steidzamību.
Tātad vispirms ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 60, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu. Atbalstīt likumu arī pirmajā lasījumā.
Tātad debatēs deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Par 55, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likumprojektu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Komisija vienbalsīgi lēma rosināt Saeimu, ja nav iebildumu atbalstīt likumu otrajā lasījumā bez izskatīšanas komisijā.
Tātad par to, vai deputātiem ir iebildumi, var pieteikties elektroniski. Deputāti nav pieteikušies. Līdz ar to mēs varam izskatīt šo likumprojektu otrajā lasījumā šajā Saeimas sēdē. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 58, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Cienījumās deputāts, godātie deputāti, līdz ar to esam izskatījuši Saeimas 2021. gada 19. augusta otrās ārkārtas sesijas attālinātās sēdes darba kārtību, vēl tikai dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, atgādinu, ka šajā Saeimas sēdē esam lēmuši par to, ka šodien tātad ir noturama vēl viena ārkārtas sesija, lai izskatītu tajā tos likumprojektus otrajā galīgajā lasījumā, kurus neizskatījām šajā Saeimas sēdē. Tātad lūdzu sakot līdzi ziņām no Saeimas prezidija. Prezidijas šo sēdi sasauks tik līdz komisija, atbildīgā komisija, būs beigusi darbu ar iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektā un izskatījusi šos likumprojektus. Līdz ar to 19. augusta otrās ārkārtas sesijas attālinātās sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdes slēdz uz tikšanos.